Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Senin tanggal 28 Desember tahun 2020. Bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 8D tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran adalah sebuah pemain yang aktif dan negara ini selalu menemukan cara untuk memainkan perannya di arena regional dan internasional. Hal itu disampaikan Zarif pada konferensi keempat tentang sejarah kebijakan luar negeri Iran yang diadakan secara virtual pada hari Minggu 27 Desember 2020. Dia mencatat bahwa sejarah hubungan luar negeri Iran dipenuhi dengan upaya dan pengorbanan oleh bangsa ini dalam menghadapi invasi asing, serta kisah tentang pertukaran ekonomi dan budaya mereka dengan bangsa lain. Berdasarkan sejarah hubungan luar negeri yang begitu panjang, diplomasi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial politik bangsa Iran, kata Zarif seperti dilaporkan IRNA. Dia juga menekankan bahwa promosi hubungan historis antara Iran dan negara-negara Asia lainnya akan menciptakan landasan untuk meningkatkan hubungan konstruktif yang dapat bermanfaat di dunia saat ini. Yang perlu kita perhatikan hari ini di Asia adalah mencapai solidaritas berdasarkan sejarah masa lalu. Sebagai bangsa beradab di benua kuno yang dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban manusia, kita harus membangun takdir kita dengan kearifan, pungkasnya. Ketua Komite Ilmiah Satgas COVID-19 Iran mengatakan, vaksin virus corona yang diproduksi oleh 7 perusahaan Iran akan memasuki fase uji klinis hingga akhir Februari 2021. Dr. Mustafa Ghanei dalam wawancara dengan kantor berita Meher, Senin 28 Desember 2020, menuturkan bahwa 7 perusahaan yang memproduksi vaksin COVID-19 berada di bawah pengawasan Kantor Pusat Pengembangan Bioteknologi Iran. Dari 7 perusahaan tersebut, 3 di antaranya akan melakukan uji klinis hingga akhir Januari 2021 dan diharapkan akan mengantongi izin, tambahnya. Dr. Ghanei menjelaskan bahwa dari 3 perusahaan ini, 1 perusahaan telah mencapai kemajuan signifikan dan akan memulai uji klinis lebih cepat daripada perusahaan lainnya. Gerakan Jihad Islam Palestina menganggap perlawanan sebagai satu-satunya opsi rakyat Palestina untuk membebaskan tanah airnya. Hal itu disampaikan Gerakan Jihad Islam Palestina pada Minggu malam 27 Desember 2020 untuk memperingati agresi rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008. Agresi rezim Zionis ke Gaza pada 2008 merupakan sebuah titik balik dalam sejarah perlawanan rakyat Palestina, kata pernyataan Gerakan Jihad Islam Palestina seperti dikutip laman Fars News. Pernyataan itu menambahkan, perlawanan rakyat Palestina terbukti menjadi perisai pelindung bagi bangsa dan benteng kuat dalam mempertahankan Palestina serta melawan agresi. Gerakan Jihad Islam Palestina menegaskan bahwa rakyat Palestina tetap teguh pada prinsip-prinsip dan tidak goyah oleh pengkhianatan para pengkhianat maupun oleh konsesi yang ditawarkan oleh para calo normalisasi hubungan yang membawa aib dan kegagalan bagi bangsa-bangsa. Musuh Zionis gagal mencapai tujuan agresi dan kejahatan lainnya terhadap rakyat Palestina karena perlawanan tetap teguh di jalannya, kata pernyataan tersebut. Pada tanggal 27 Desember 2008, rezim Zionis melancarkan perang skala besar untuk menghancurkan Hamas yang berlangsung selama 22 hari. Israel menyebut agresi ini sebagai Operation Kislev, sementara di kalangan Palestina dikenal sebagai Perang Furqan atau Perang 22 hari. Lebih dari 1.450 warga Palestina gugur dan 5.000 lainnya terluka dalam serangan tersebut.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Sekjen Hizbullah Lebanon Sayyid Hassan Nasrullah mengatakan bahwa membunuh para pemimpin dan komandan Hizbullah menjadi tujuan kolektif Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Ada banyak peringatan yang datang dari berbagai sumber tentang kemungkinan saya akan diteror, ujarnya dalam wawancara dengan televisi Al-Mayadin, Minggu malam 27 Desember 2020. Dia menambahkan, baik sebelum Jenderal Soleimani gugur syahid dan setelahnya, saya telah menjadi salah satu target Amerika Serikat dan Israel. Upaya ke arah ini mulai ditingkatkan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat, karena Trump membutuhkan tindakan seperti itu untuk mempengaruhi pemilu. Sayyid Nasrullah menuturkan, rezim Arab Saudi bahkan merencanakan pembunuhannya. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman selama kunjungannya ke Amerika Serikat meminta Washington melakukan itu demi dirinya. Pembunuhan Syahid Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis adalah sebuah operasi terang-terangan dan ini merupakan bagian dari skenario tiga pihak yaitu Israel, Amerika, dan Arab Saudi, jelasnya. Sekjen Hizbullah Lebanon mencatat bahwa pembunuhan Syahid Soleimani bukan hanya kejahatan Amerika Serikat, tetapi Israel dan Arab Saudi juga terlibat dalam kejahatan ini. Amerika Serikat percaya bahwa dengan membunuh Syahid Soleimani dan Abu Mahdi, poros perlawanan akan berakhir. Padahal perlawanan ini tidak bergantung pada satu atau dua orang, tegasnya. Menurut Sayyid Nasrullah, Presiden Trump kemungkinan akan bertindak dalam beberapa hari mendatang, dan semua kemungkinan ini masuk akal karena sosok Trump yang sangat gila dan sombong. Sekjen Hizbullah Lebanon Sayyid Hassan Nasrullah mengatakan, sebelum ini pengkhianatan para penguasa Arab terhadap Palestina hanyalah rumor belaka dan tidak terlihat aksi nyata. Namun sekarang terbukti bahwa para penguasa Arab menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan mereka mengakui telah menjalin hubungan rahasia dengan Tel Aviv selama bertahun-tahun, ujarnya dalam wawancara dengan televisi Al-Mayadin, Minggu malam 27 Desember 2020. Sekjen Hizbullah mencatat bahwa negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadikan Iran sebagai pembenaran mereka dalam merangkul Israel. Sayyid Hassan Nasrullah menjelaskan, tetapi faktanya para penguasa Arab melihat Palestina sebagai beban bagi mereka dan harus disingkirkan, sebab mereka mengikuti Amerika dan ini tentu saja mendorong mereka bekerjasama dan menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv. Berbicara tentang hubungan Hamas dan pemerintah Suriah, Sayyid Nasrullah mengatakan, hubungan ini harus dipulihkan dan dikembalikan seperti sebelumnya. Para petinggi Hamas mengambil posisi yang baik dalam menyikapi serangan udara Israel di wilayah Suriah dan selalu mengutuk serangan tersebut, pungkasnya. Berita terakhir. Juru bicara Kataib Hizbullah Irak mengatakan serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad merupakan konspirasi Washington karena hanya mereka yang diuntungkan dari serangan ini. Muhammad Muhyi dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 27 Desember 2020 menuturkan, Amerika Serikat dengan menciptakan krisis dan tekanan ingin membuat kelompok perlawanan Irak menyimpang. Washington takut terhadap demonstrasi di dekat kedutaan dan upaya masyarakat yang ingin membongkar peran Amerika Serikat di Irak. Kekhawatiran ini membuat mereka merekayasa serangan terhadap kedutaannya, kata Muhammad Muhyi seperti dikutip IRNA. Kedutaan besar Amerika Serikat di zona hijau Baghdad kembali menjadi sasaran serangan roket pada tanggal 20 Desember 2020. Menurut masyarakat Irak, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad tidak menjalankan fungsi normal sebagai misi diplomatik seperti kedutaan negara lain di dunia. Amerika Serikat mengubah kedutaan menjadi pangkalan militer dengan menempatkan sistem pertahanan rudal dan kekuatan militer yang mengancam keamanan warga Baghdad dan Irak. Mayoritas warga dan kelompok-kelompok Irak mendesak penarikan pasukan teroris Amerika Serikat dari Irak. Dan parlemen negara ini juga telah menyetujui sebuah resolusi tentang penarikan pasukan Amerika. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.